SBS Radio.
Роджер Ентек изгледа како човек кој има се што му треба. И тешко е да се поверува дека овој 36 годишен човек бил поробен од навика за дрога.
By the age of 16, I started using ice in particular very heavily, and you know, my life just went spiraling down, and my life was full of, you know, heartache, pain, suffering, you know, incarceration to support my habit.
Роджер вели, на 16 години почнав да користам айс многу често. Мојот живот беше во надолна спирала и полн со болки во срцето, болка, страдање и изолирање за да ја одржувам мојата навика. Роджер потекнува од проблематично семејство во западните предградија на Сиднеј и другата едноставно стана дел од неговиот живот. Тој вели дека неговата зависност од метамфетамините или айс лесно се задоволуваше, тој можеше да ја набави другата кога сакаше. И покрај тоа што веќе повеќе од 10 години тој е чист, вели другата се уште е многу лесно достапна како и досега.
Methamphetamine's always been very regularly accessible in our own backyard because it's actually made in our, it can be made here in Australia. Methamphetamine is just it's the trend at the moment, it's an upper.
Роджер вели метамфетаминот од секогаш бил многу редовно достапен во собствениот двор, бидејќи може да се направи тука во Австралија. Метамфетамин е само тренд во моментот, те крева во облаци. Новиот извештај на Австралиската комисија за криминално разузнавање се чини ги рефлектира овие наблюдувања. Комисијата ги наблюдуваше австралиските води во текот на месеците јуни и јули 2018 година, откривајќи ја големината и промените во користењето на дрога во земјата. Секоја година во Австралија се консумира скоро 10 тони метиламфетамин, како и повеќе од 4 тони кокаин, 1 тон MDMA и повеќе од 700 килограми хероин. Цената на улица за оваа количина е проценета на 9,3 милиарди долари. Шефот за фармација на Универзитетот во Јужна Австралија, Джейсон Уайт, вели, додека информациите често ги изненадува луѓето, тие се од витално значење за наоѓање начини како да се справи со употребата на дрога во иднина.
Well, the information is important for documenting which are the major drug problems, for looking at trends in drug use, and the trends are also important because we want to know whether interventions designed to reduce the amount of drug use are effective.
Но Fusion Wells забележа највисока употреба на кокаин во своите градови и регионални градови минатата година. Потрошувачката на метиламфетамин е највисока во Западна Австралија, додека викторијските градови го користеле најмногу хероинот. Тасманските градови потрошиле најмногу канабис. Професор Уайт вели дека извештајот исто така ги нагласува разликите во начинот на кој градовите и регионалните области користат дрога. Тој вели другите, како канабисот и метамфетамините, се користат со повисоки стапки во регионалните центри, додека дрога, како хероин и кокаин, најчесто се наоѓаат во градовите.
We see differences between regional Australia and the capital cities. So, for example, drugs like cannabis, methamphetamine, occur at higher rates in regional centres, whereas drugs like heroin and cocaine are more commonly found in cities.
Докторот Роберт Грајем работи во медицинскиот центар за инјектирање во Сиднеј, каде што луѓето можат безбедно да инјектираат дрога. Тој вели дека се потребни нови полиси за справување со епидемијата на дрога и дека одговорот не е, цитат, «војна против дрогата», затворен цитат. Тој препорачува да се користат полиси засновани на докази, наместо да се придржува до истите стари мерки кои не биле успешни ниту во минатото.
We need to use evidence-based policy measures rather than sticking to the same old methods which haven't worked that well in the past.
Роджер Ентеки, кој сега работи со млади под ризик, се согласува. Откако тој го пренасочи својот живот пред повеќе од една деценија, тој ги поминува своите денови во помош на другите кои се борат со зависноста на дрога.
I really believe that the biggest issue that we have in supporting addicts in Australia is we're not consulting the lived experiences enough. You know, we've got professors, we've got, you know, psychologists, we've got social workers, but the reality is we're not consulting the lived experiences enough.
Господинот Антеки вели дека најголемото прашање за поддршката на зависниците во Австралија е тоа што недоволно ги консултираме животните искуства. Имаме професори, психолози, социјални работници, но реалноста е што не се консултирани доволно оние кои го имале искуството на дрога во животот.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.